Politikaren liburua. Apirilaren 23an liburuaren eguna izan dela eta horren arira hala egileen eskubideaz nola irakurzaletasuna sustatzeko estrategiaz ere ohiko iritziak naiz proposamenak plazaratzeko zeremoniak errepaikatu izan ditugu edo izan dira berriro. Donostiako liburu azokaren ondoan jarritako leku berezi batean gustokoa nuen testu bat irakurtzea egokitu zitzaidan neri, eta nirekin batera beste zenbait euskal idazle, adibidez Fernando Morillo edo Xavier Etxani Rojo ere zeregin berean aritu ziren. Esan bezala, gure ekitaldia burutu ondoren eta hiru egunetara ikurriñari omendu behar zuten toki beretsuan Donostiko Gipuzkoako enparantzan, antolatzaileen eta idazleen artean ez genuen gertuko genuen horretaz ere hitz egin. Izan ere, politikak berez, gurekin ezberdinak direnekiko ulermen ezaren liberoa baitakar. Eta literaturak, aldiz, ezberdinen ulerkuntza du helburu. Honek ez du esan nahi ordea idazkera politikoa ez denik, aitzitik. Literaturak zerbait irakastekotan, zuhaitzak eta basoa batera ikustea posiblea dela, erakusten baitu. Munduaren konplexotasunari eta gizakion ezberdintasunei antzemateko tresna baita. Hala ta guztiz ere, ez dut uste literatura irakurlearen ikuspuntuetatik idaztea denik. Aldiz, horretarako kazetaritza eta politika testuak badaude eon. Literaturak mundua pertsonaien begietatik eman alizatea eskatzen du. Edo, izatekotan, egilearen ikuspuntutik soilik. Bere begietatik idazten, gizateria osoa ikertu alzela konturatu zen lehenengo idazlea Montaigne izan zen. Eta hildo horretatik, saiakera egintza sortu zuen. Hau da, hizkuntzaren bidez, begibistako azena, azaldu nahi izan naizun. Horrela baita idazkeraren funtza. Koloreak eta soinuak, ikuspegiak eta adimen irudiak, hitzen bidez agertaraztea hain zuzen ere. Jean-Paul Sartre zenak Le Mot hitzak izeneko bere autobiografia idatzi zuenean, hitzek idazlearen adimena eta iruditeria azaltzen dituztela diozku. Horregatik, morala paisaiaren baita erakusten ditu testu literarioak. Horregatik da politikoa idazkera. Literaturak bakoitzaren bizitzak norberaren erabakiak nola moldatzen dituen agertarazten digu. Politikak, berriz, erabaki kolektiboak bizitza personalak nola baldintzatu behar dituen lantzen du. El set pecats capitals de la justicia, ara libres, saiakera argitaratu berri du Santiago Vidal epaile katalanak katalaneraz. Bertan, besteak beste, egunkariaren edo parot izeneko doktrinaren kasuak agertzen ditu oso modu kritikoan. Bere ikuspegitik noski, baina halaber politikoki. Eta hori, juge bat. Juge batek egiten du. Liburu honekin, saiakerak literatura politikoa egin daitekeela frogatzen du berriro ere. Honelakoak liburuaren egunean aitzakian soilik ez daitezela suertatu nahiko nukenik. Aio, entzule.